Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë i vdekur deri pas zgjedhjeve në BE dhe SBA. Keku propozon ngritje të çmimit të energjisë prodhuar, njohësit thonë se kjo mund të ndikojë në fatura për konsumatorët. Rusia kryen sulm masiv ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Serbia kanë shmangur zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve dhe dialogu ndërmjet palëve ka vdekur, thonë njohësit e zhvillimeve politike Lulzim Peci dhe Dušan Janić. Sipas tyre, palët po përdorin retorik konflikti dhe rrezikojnë situatën e sigurisë. BE-ja e ka paralajmëruar si të nevojshëm një takim të udhëheqësve të dy vendeve për të adresuar zbatimin e marrëveshjes, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë ai. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është zbatuar dhe dialogu ndërmjet dy vendeve ka vdekur. Kështu vlerësojnë Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret dhe Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Kosova dhe Serbia në shkurt të vitit të kaluar arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pajtimi për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshje u arrit rreth një muaj më pas në Ohër. Por të dy vendet nuk kanë bërë hapa të rëndësishëm për zbatimin e plotë të marrëveshjes, thot Lulzim Peci.
Kjo marrëveshje disi në një formë është ndruar në një marrëveshje klinikisht të vdekur për shkak të qëndrimeve të palëve dhe mos vullnetit tyre përmes përpara me zbatimin e saj.
Bashkimi Evropian të Mërkurën ka paralajmëruar mundësinë që çështja e zbatimit të marrëveshjes të adresohet në nivel më të lartë politik. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Sano ka thënë se çështjet e lidhur me zbatimin e marrëveshjes ka nevojë të adresohen nga liderët gjatë takimit të radhës në nivel të lartë në kuadër të dialogut. Dušan Janić thekson se përpjekjet e Bashkimit Evropian janë të kota sepse dialogu ka vdekur, por nuk po dihet se si të përfundohet kjo mender.
Dialog ne funksionishe, broj 2 Brisel i ta kancelaria tamo je pretvorena u poštansko sanduk.
Dialogu nuk po funksionon, së dyti Brukseli dhe zyra atje janë shndërruar në kuti postare, politikanët, negociatorët kryesor, nuk po shkojnë atje, por po i dërgojnë zëvendësuesit e tyre dhe po bëjnë kinëse bisedime, tha Janić. Marrëveshja bazë si dhe aneksi saj parashet zbatimin e marrëveshjeve të arritura më herët në dialogu në Bruxelles, përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e cila është kërkesë vazhdueshme palës serbe. Marrëveshja mes tjera shkërkon marrëdhënie të mira fqinësore, njohje reciproke të dokumenteve dhe simboleve shtetërore, si dhe respektim reciprok të sovranitetit dhe tërësisë territoriale. Ajo kërkon po ashtu nga palët që të mos e pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese, por nuk kërkon njohje të ndërsjellë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar presion ndërkombëtar që palët i zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e arritur para një viti. Pala kosovare ka kërkuar që marrëveshja të formalizohet, duke u nënshkruar ajo nga palët, por kjo është refuzuar nga pala serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë draft statut të asociacionit pa formalizim dhe zbatim në pako edhe të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj. Pala serbe ka thënë se disa aspekte të marrëveshjes janë problematike për tu zbatuar për shkak të pjesës që ka të bëjë me statusin e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 17 mars se do të ndryshoj qasjen në dialog me Kosovën. Ai shtoi se Serbia po pret momentin më të mirë të mundshëm dhe për tu përpjekur për mundësinë e saj. Kjo deklaratë u interpretua si kërcënim për pushtimin e mundshëm të Kosovës. Lulzim Peci thekson se retorika e ashpër po vazhdon ndërmjet palëve, të cilat po e shmangin zbatimin e marrëveshjes bazë.
Tash jemi në një pikë e cila përveç që është nyje, ka mundësi edhe që të përcjellet me konflikte sporadike edhe në teren. edhe këto që ndronë rëziku edhe maj madhë në mëzbatimin e kësaj marveshje.
Dusan Janis thekson se ekziston potencial e real që retorika me tonë në konflikti ndërmjet palve të përshkallzojnë dhe prime konkrete në teren.
Nemoj dhe si zneme dimo dhe sëvo pretori u oruzhën e sukome.
Të mos befasohemi që kjo mund të shndrohet në konflikt armatosur. Momentalisht, për fat, kemi këtë ndërgjegjësim të Amerikanëve dhe të NATO-ja që kjo situatë duhet të shtensionohet. Për këtë i kanë duar tërësisht e lira dhe mendoj se këtë po e bëjnë me sukses, tha Janić. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, tha të Mërkurën se qytetarët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për kërcënimet dhe sulmet e mundshme, pasi misioni NATO-s në Kosovë është i gatshëm të bëjë gjën e duhur. Ai gjithashtu tha se garancitë e sigurisë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar për Kosovën qëndrojnë të forta sikur më parë. Pavarësisht se Bashkimi Evropian e ka shprehur të nevojshëm takimin ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić për të adresuar çështjen e zbatimit të marrëveshjes bazë, nuk ka saksuar se kur mund të ndodhë një takim i tillë. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korporata Energjetike e Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë së prodhuar. Njohës të çështjeve energjetike thonë se nëse rritet çmimi i energjisë së prodhuar, mund të ketë çmime më të larta edhe në faturat e konsumatorëve. Kjo ka shqetësuar qytetarët dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Se a do të jenë me apo pa rritje faturat e energjisë në muajin prill, vendos zyra e regulatorit për energji. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Faturat e rrymës në Kosovë mund të shtrejtohen edhe këtë vetë. Mundësia tani me i ka shqetësuar disa qytetarë. Që do ngritje çmimit të shërbimeve do të nënkupton të me pak produkte ushqimore, sepse ato të luksit i kemi harruar, thot për Radio në Evropa Lirë, Bashkimi Sini punonjës në sektorin privat.
E ka bo me dëvarë, të arit pa, po vjen valoj, po një 4 përsera ma shtrajt se vini kalim për njën. Shdo sen që i erënën, kur dhe si qëllë.
Katastrofë për ata që nuk kanë. Parat e pensionit nuk mjaftojnë as për ushqim e lërëm për rrymë mbeturina, thot pensionistja Mihane Berisha.
Por neve katastrofë, po kush ka, apo e dyqysh ja rrit, e kush s'valoj shtirë ardhë. Unë e marrë penzin që shë marrin krejt.
Tash për tash, vetëm Korporata Energjetike Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë së prodhuar. Për tarifat që duhet t'i paguajnë qytetarët të vendos zyra regulatorit të energjisë deri më 1 prill, por njohësit e fushës thonë se nëse rritet çmimi i energjisë së prodhuar, mund të rriten edhe këto tarifa. Keku konfirmoi për Radio në Evropa Lirë se ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë së prodhuar. Dy termocentralet e kësaj korporate, Kosova A dhe Kosova B, prodhojnë sasinë më të madhe të energjisë të nevojshme për plotësimin e nevojave në vend. Kjo energji me pas i shitet Keskos, kompanisë përgjegjëse për furnizim dhe inkasim. Keku tha se kërkesa shqeçmimit të rritet nga